Hei, og velkommen til en litt spesiell utgave av Pyro og Pivo. For I dag så skal jeg snakke norsk, nesten Oslo-mål, med en annen fyr som snakker tilnærmet Oslo-mål, men som sitter et helt annet sted enn meg. Tor Christian Karlsen, velkommen skal du være.
Tusen takk, Morten. Veldig hyggelig å høre din barske stemme igjen.
Jo, takk det samme. Jeg tror jo at de lytterne som har vært med en stund klarer å pinpointe ganske kjapt når de sist hørte oss to i passiar. Da var vi også I en litt annen situasjon enn å sitte I et studio sammen.
Da satt jo vi... ja, da satt vi med min stakkarslige Zoom-recorder på det som var, eller fortsatt gått fra, Chateau Mokranis vinbar midt I gamlebyen I Tbilisi.
Stemmer.
Og det var ikke bare vin, det var vel noe chacha og litt sånn på slutten her også, men det var vel egentlig bare noe som I utgangspunktet skulle være et test som vi bare lot løpe, og det var nysing, og det var bakstøy, og det var servitører som kom på bordet. Du slapp det ut, du.
Ja, ja. Det var noen special guest stars der. Altså, for det første var det bakgrunnsmusikk, fordi de hadde denne dempa, mer eller mindre dempa lounge-musikken, eller hva det var, som gikk konstant. Men det som var litt gøy var jo at vi hadde jo sagt fra da vi satte oss at vi kommer til å gjøre et opptak her. Så bestilte vi jo den der Kembo-flaska med rosévin, hvis jeg husker riktig, sånn at de ikke trengte å komme til og fra bordet. Men så hadde de et personalbytte mens vi satt der, og han som kom til, han hadde jo ikke fått med seg at vi skulle sitte litt I fred, så han kom jo og spurte om vi skulle ha noe oliven og ost og diverse, og da ble det jo oliven og ost og diverse, og cha-cha.
Oi, det har du der faktisk.
Jeg tenkte at jeg må holde tradisjonen I hevd, så dette faktisk fra den flaska som jeg kjøpte da jeg skulle hjem fra ja, mitt besøk hos deg, kan man jo nesten si, I Tbilisi I mai I fjor. Snart et år siden, altså.
Det, altså store undre her jo ikke at det et år siden, men det at denne flaska fortsatt lever.
ja. Den
og den var halvfull også I tillegg.
Ja, godt sett. Vi sitter jo med webkamera, eller en av oss I hvert fall, så det ikke veldig tydelig med min oppløsning, ser jeg, at den halvfull, men det den. Så det går ikke sånn kjempekjapt unna, men det skal det kanskje ikke gjøre heller, når du har House Chacha fra Mildiani Family Winery på 52%, ja. Der var den.
Men det greit, det midt I uka.
ja, det jo lille lørdag. Men det var jo tidlig mai I fjor, hvis jeg husker riktig, så hadde du dratt ned til Tbilisi I Georgia for å I utgangspunktet bare være der litt. Det ble mer enn litt.
ja, du jo kongen av understatements, Morten. Ja. Ja, nei, jeg ble lenger enn deg. ja, første gang jeg reiste tilbake en måned etter deg, tror jeg, og så reiste jeg tilbake flere ganger. Ja, forskjellige årsaker, men trives I Tbilisi, det gjør du godt. Jeg tenkte å invitere deg på en ny tur nå, men så langt I oppkjøringen kommer vi ikke, så vi kan jo ta det live her.
Ja. Jeg villig, jeg, men det må passe med fri og sånn, selvfølgelig. Og skal jeg først til den delen av verden igjen? Altså, det jo ikke så langt som folk tror, men det ganske ugunstige flytider ofte. Men jeg tenker at skal jeg først til de trakter, så vil jeg ha mer enn de 4 dagene, eller hva det var, som jeg hadde sist, og kanskje reise litt rundt og sånn. Det ble det jo ikke noe av den gang. Men du har sett litt av landet, eller en god del av landet, utenom hovedstaden.
Ja, jeg har vel vært stort sett over hele landet, bortsett fra der en... Altså, naturligvis det jo disse okkuperte territoriene av Sør-Ossetia og Abkhazia har jeg ikke våget meg inn I, litt på grunn av at det ikke veldig lojalt som Georgia-sympatisør, da, og kanskje besøke akkurat de stedene. Og det andre jo at det vel... Det ikke de... du må jo ha visum til å reise til begge de to områdene, og det kanskje ikke det du skal klistre av I passet ditt når du skal inn I Georgia neste gang igjen. Får du noen forklaringsproblemer, sikkert?
Ja.
Men ellers, så har jeg vært rundt omkring, bare sånn kjapp, vært I Batumi et par ganger ute ved Svartehavet, reist med tog fra Tbilisi. Batumi jo der selvsagt kampen ble spilt denne uka, landskampen, som vi sikkert kommer tilbake til.
Yep.
Og så har jeg vært flere ganger I, det blir litt øst, nordøst for Tbilisi, Kakheti, som på en måte vindistriktet nummer en I Georgia, selv om også vinområdene litt spredt rundt, men det på en måte, hva skal vi si, Bordeaux. georgiske, altså beste vinene blir produsert rundt der, helt oppe ved Kaukasus. Så ja, jeg har blitt ganske kjent på altså, rundt I geografien, og så har jeg jo også den legendariske togturen fra Tbilisi til Jerevan. Gjennom natten rakleverk av et gammelt tog.
Og det jo, det så gøy akkurat det, hvor lang tid det tar å reise mellom de to byene, for avstanden jo bare noe sånn som, det vel ikke Oslo Kristiansand en gang, tror jeg. Men det tar jo 6 timer med bil og en natt med tog.
Ja, jeg lurer på om det 9 timer med tog. Og det innebefatter da cirka en time på Georgis side, for det jo passkontroll, og da kommer jo grensepolitiet inn på togene. Tar passet, forsvinner med dem, og så kommer de og stempler og gir dem tilbake. Og så det 20 minutter til, og da passerer du grensa til Armenia, og da det samme rutin der, bare at armenerne faktisk hadde litt mer avansert utstyr. Så de kunne skanne passene mens de på en måte gikk I toget nedover. Da.
Det hjelper.
Det hjelper. Men hvis du ikke har veldig mye tid og eventyrlysten, så vil jeg jo anbefale den turen der. Det jo ikke dyrt, det koster kanskje 500 kroner en vei. Og det jo liksom throwback til sovjet-tider. Du har en sånn grumpy babushka som attendant, sitter I enden av korridoren hvis du går et skritt feil vei, du skal kanskje på toalettet for første gang og vet ikke helt hvor det og hvis du da beveger deg feil retning, så får du sånn, stå hva det du skal og da må du bare stå og gi vakt og følge videre retningslinjer, og så det jo veldig sånn brutalt igjen da på morgenen fordi når du da nærmer deg det ikke sånn at toget du kan på en måte bare ligge og kose deg og småsove til toget når Jerevan men du skal jo da vekkes sånn 45 minutter før destinasjonen på brutal måte med hard banking og noen rykk I døra I tillegg så det jo har sin charm det også.
Og Jerevan endestasjon det ikke det? Ja. Altså, det jo ikke sånn at du risikerer å misse stoppet ditt?
Neida, det her var Tbilisi Jerevan. Men det jo fantastisk. Jeg reiste jo den distansen her på sommeren, juli. Og med klart fint vær så får du jo Ararat. Som du kommer da langs Ararat på vei inn I soloppgang. Og så det jo veldig flott. Så ja, jeg har fått utforsket de fleste delene, men det fortsatt litt terreng å dekke I dette mystiske landet. Og som du inne på, Morten, noe av grunnen til det jo også at det vanskelig, eller ikke vanskelig, det jo, kan være litt utfordrende å komme seg rundt. Tbilisi Batumi igjen, da, det jo 6 timer, tror jeg, med toget. Det rakler og går det også, selv om togene for så vidt fine, men linjene ikke bygd for mer enn kanskje 50-60 kilometer I timen, 70-80 kanskje, og så...
Så det jo vrient landskap.
Ja, og så står det gjerne noen kyr eller noen sauer på linja som man må jage vekk og så videre. Og selv denne vindregionen, Kakheti, som jeg var inne på, det jo kun kanskje luftlinje 70 kilometer, 80 maks. Men allikevel så tar det jo drøye 2 timer å komme seg dit, for du skal jo over det man kaller snake pass. som en typ en fjellovergang. Der går jo trafikken I 30-40. Og igjen da med masse ja, det en liten zoo da med med forskjellige dyr som koser seg ut I veien og og mennesker som det som jeg sier, det liksom lengre du øst du kommer og kanskje lengre I Øst-Europa du kommer, desto flere mennesker sitter det på bussholdeplasser som ikke skal med bussen og stirrer ja. ut i lufta.
Det litt sånn. Veikantfolk.
Ja, det et eget folkeslag. Det, Morten.
Det det. Mye mindre skumle ofte enn man skulle tro. Altså det jeg hadde vært mer skremt om jeg møtte noen sånne I Arkansas I USA, liksom. For da blir det veldig sånn piknik med døden med en gang. Men I Øst-Europa så det liksom bare... De har ikke noe annet å gjøre, så det bare sitter der.
Ja, det ikke mye å ta seg til I det systemet. På en måte transittetappen her. Det kan være ganske størselig, men... Men ja, du har jo disse eldre mennesker som sitter og selger sopp, og de selger... hva det da? Chorchuela. Jeg vet ikke om du var borte I det. Den der, jeg hadde med på fotball-tv, husker du, og det ble jo en scenes. Ut av det, det noen nøttestengel-greier.
Ja, med noe sånn der karamellaktig lag rundt, som noe fruktgreier.
Ja, det nøtter og litt forskjellig I det her, som jeg ikke helt har klart å... Jeg har ikke klart å spise en hel en, men det en type energibar. Det ligger for øvrig noen igjen I kjøleskapet på fotball-tv, hvis du innom der, Morten. Men...
Skal dit på fredag faktisk, men jeg tror jeg holder meg til sjalgam I det kjøleskapet der.
Ja, det mer enn av den?
Ja, jeg fylte på lagret sist, fordi det har vært vanskelig å oppdrive seg et par ganger, så da kjøpte jeg først et par flasker da jeg var I gang.
Jeg tipper jo spesielt Alexander veldig glad for deg. Men jeg tipper jo også deres kjære Pyro Pivo-lytter godt orientert om hva sjalgam
Ja, det, hvis ikke så må de bare skjerpe seg egentlig. Men jeg håper også de vet hva cha-cha forresten, som vi nevnte I sted. Men for eventuelle nykommere da, så cha-cha vel, det vel I praksis grappa, Tor Christian. Altså ja. Et biprodukt av druene som de I utgangspunktet skal bruke til vin, blir destillert til hissig brennevin med en viss fruktsmak, men mest bensin.
Ja, jeg har ikke noe å legge til.
Men vi jo en fotballpodcast, prøver jeg å fortelle meg iblant, og vi kan jo nevne at du sitter jo ikke I Oslo, du sitter ikke hos meg, vi sitter over nett, og du heller ikke I Georgia, selv om du har tilbrakt mesteparten av det siste året der, har jeg inntrykk av. Men selv om du ikke I Georgia nå, Tor Christian, så har du vel kommet så tett på det georgiske folket at du kan fortelle litt om innsida av landskampen som var. Altså, jeg ser jo folk veldig skuffet over bare uavgjort I, holdt på å si Tbilisi, men Batumi. Og at dette var en skrell, var det noen som sa. Og sånn, og det, jeg skjønner for så vidt hva de mener, men det litt... man litt utdatert hvis man tenker at dette var et spesielt dårlig resultat for Norge?
Jeg litt usikker på hva jeg skal svare på det, fordi det jo helt opplagt at, som ble poengtert mange ganger I opptakten til kampen, at Georgia har hatt veldig gode resultater det siste året, spesielt under pandemien og etter pandemien. Og det jo på en måte ikke relevant å gå tilbake til 90-tallet og det store laget de hadde der etter Sovjetunions oppløsning og som vi var litt inne på I den litt spesielle podcasten sist fra Tbilisi og fotballkulturen og alt det der men det også riktig at oppi på en måte den skikkelig gode runnen da, som Georgia så har de jo ikke møtt på en måte, hvis Norge på en måte nivå B da, I Europa, så kanskje de nasjonene de har flott vært nivå C, men Nord-Makedonia jo selvsagt en litt sånn X-faktor her, for det jo tross alt et land som kom seg til, til Euro 2020, ble spilt I 21. Og de vant jo både hjemme og borte 3-0 på bortbane, eller hva det var I Skopje, og slo dem også hjemme, så det klart. Men dette jo ikke på en måte etablerte store nasjoner, eller middelsnasjoner som som har veldig mange gode spillere å plukke av, og god infrastruktur, og har, kan si hva man vil om Norge, da, men har jo på en måte jevne resultater til en viss grad. Man vet sånn omtrent hvor Norge står. Og I tillegg så mangler jo også Norge, spilte uten sin store stjerne, som hadde sannsynligvis gjort før til at Georgia måtte ha ja spilt på en litt annen måte og kanskje forholdt seg til en veldig stor X-faktor på topp da, som de slapp, selv om Sørloth også hadde en god kamp. Men det sier kanskje litt om det nok en blanding, Martin. Jeg tipper det sier litt om forventningen I Norge I og med at vi har fått fram verdensklassespillere som Ødegaard og Haaland. Og at vi har et anførselstegn, liksom, vi er Solbakken også med på å bygge opp en entusiasme som ikke eksisterte tidligere, spesielt ikke under Lagerbäck. Ja,
Lagerbäck. Det en forglemmelig trener, altså.
Så anonym at jeg til og med har glemt navnet. Så jeg tror vel kanskje noe av det har ført at entusiasmen ja, har kommet opp på nivåer som noen kan kanskje si litt for høye, da, men igjen, Norge hadde jo sjanser der Mamad Dashvili sto en kanonkamp I mål, bortsett fra den returen tidlig der som han slapp, men sånn liksom, hvis du ser på XG og sånn matematisk på det, så det en kamp Norge burde ha vunnet knepent. Så, men problemet I den gruppa der jo at Skottland slår Spania og Kypros borte heller ikke nødvendigvis walkover, ikke sant? Så det jo det gjør det jo komplisert.
Ja, det en komplisert gruppe, og den ble jo enda mer komplisert selvfølgelig av at skottene slo Spania, men norske forventninger og sånn, det har for så vidt folk nok tyngde på, men Georgierne, altså hva har de tenkt inn mot denne kvaliken? Fordi nordmenn har jo tenkt at dette en ganske overkommelig gruppe med unntak av Spania, og at vi har en, jeg vil ikke kalle det en gyllen generasjon, men at vi har et lag som bør være på vei til det beste vi har vært siden 90-tallet. Men Georgierne må jo tenke minst det samme om sine sjanser, for det altså, det bare Norge og Skottland og Kypros på en måte, og de har, der vi har to ordentlige verdensklassespillere, så har jo de en. Har de vært optimistiske med tanke på sine sjanser?
Ja, jeg tror det var forventninger om å vinne den kampen, spesielt da siden, altså, uansett hvilket land man slår, om det Albania eller Bulgaria, eller om det Gibraltar eller Nord-Makedonia, så blir det jo til at man føler seg litt uovervinnelig når man har en streak, og man ser at, og så slo det vel Mongolia, jeg sjekket ikke hvor mange det ble til slutt.
6-1.
Du slapp faktisk inn der, det jo ja. Mirakel. Men så fikk du vel en liten sånn realitet, test mot Marokko før VM, var det da. Men Marokko jo godt lag, da. Men det... Jeg tror ikke det georgiske landslaget her de på vei mot noe, og det har du jo dokumentert med disse resultatene, men hvis man ser på laget som du også var inne på, Morten, da, det jo... Du har jo en verdensklassespiller som I stor grad har vært... på en måte den som har tippet resultatene I deres favor da, I mange av disse kampene med Kvaratskhelia. Men du har jo ikke spillere rundt deg bortsett fra Mamard Dashvili I mål som spille på noe som helst på en måte høyt, veldig godt høyt jevnt nivå i Europa, og
ja, det jo en del I sånn typ belgisk liga, en og annen I fransk, men riktig nok på nivå 2, og så har du vel, hva skal vi kalle det skikte som ville vært russisk og ukrainsk liga, så det som du sier, det ikke spesielt høyt nivå, men det ikke så mye hjemlige spillere heller.
Nei, nei, det det nivå der. Det spiller I Polen, det noen I... Mm. Det noen I andre nivå I Tyskland, det Østeuropa, det Azarov I Røde Stjerne, og du har noen spiller I Ungarn, og så det spredt rundt I Israel og andre steder.
Mm.
Men jeg tror det store håpet for Georgia, tror jeg kommer en generasjon nå, spesielt da født fra 98-99, kommer den, der en decent generasjon.
Mm.
Kanskje forventet å se et par av de spillerne på A-landslaget og ikke på under 21. Nå jo ikke 98 lenger U21, da, men de som kommer på en måte nå opp 01, 02, 03, 04, der begynner det å komme veldig, veldig gode spillere.
Ja.
Så med da par år til på Kvaratskhelia og ja, nevnte jo Azarovi som en god spiller og keeper, Mamardashvili som 22 eller hva han 21, 23 I hvert fall tidlig 20-årene
mm.
så det jo klart at de har noe å bygge videre på det på en måte utgangspunktet har de ikke hatt på mange år da.
Nei, altså det jo spennende tider der og jeg har jo forhørt meg litt med deg om hvordan Georgerne har taklet Kvaratskhelias suksess I Napoli alt annet enn edruelig det vel du har omtalt den som
ja, men det er jo ikke et latinsk folkeslag I ordets rette forstand men det jo vil jeg si, jeg har lært såpass mye av Georgier at det et folkeslag som kanskje ikke har hvis du rangerer fra 1 helt på bånd og 10 helt opp I stratosfæren, så det ikke, de ligger ikke sånn på 5 og 6. De gjerne på en 3'er og en 8'er.
Mm.
Så det blir jo lett drevet med når ting går bra. Og det også et lite land, men litt cirka innbyggertall som Norge, da, kanskje litt færre, 4,5 millioner eller sånn. Og ganske nasjonalistisk på grunn av den geopolitiske skvisen de I, der de ligger med tradisjonelt fiender rundt seg.
Mm.
Og historien, for de som kjenner historien, vet jo også at det et land som har vært invadert ja, siden tidenes morgen og mongoler og alt mulig. Mm. Så de har en veldig sterk nasjonal identitet, da, som også befester seg I kultur og ja, religiøs tro og denne herlige maten og hedonismen vi har vært inne på tidligere. Så når man da får fram en spiller som jeg vil jo si allerede nå at det I hvert fall altså, det jo merkelig å si det på grunnlag av egentlig 10 måneder fordi Kvaratskhelia I Russland var jo på en måte en up-and-coming spiller. Russiske ligaen veldig spesiell. Det ikke så mye rom til å brillere individuelt der. Og så fikk han den der merkelige kamion for Dynamo Batumi. 9 kamper, skåret 8 mål. Og jeg husker jo, det coincidet jo med den perioden der du var der også I begynnelsen av mai I fjor, hvor han da spilte disse få kampene for Dynamo Tbilisi og ble Dynamo Batumi og ble solgt videre. Og da var det en sånn goodbye-kamp til Kvaratskhelia, hvor før han gikk til Napoli med fullsatt stadion Adjarabet der Norge spilte. Så det jo vanskelig å måle opp på en måte, altså hvis du ser tilbake I historien, så har du hatt kanskje den største spilleren I Georgis historie. Det liksom toss opp mellom Alexander Chivadze, også kjent fra podcasten med samme navn,
mm-hmm.
og David Kipiani, som var begge sånn angrepsspillere, begge fra Dynamo Tbilisi, som var store spillere for Sovjetunionen, da snakker vi slutten av 70-tallet, tidlig 80-tall.
Ja, for når du nevner disse spillerne, så det sånn, jeg tror da du tok denne lille kunstpausen før du nevnte de to, så det sikkert mange lyttere på sånn, cirka min generasjon da, som ventet på å høre navn som King Klatse, Ketsbaya, Kaladse, men de er jo ikke de største.
Nej, de ble jo de største på en måte fra det selvstendige Georgia, og da kom det jo helt utrolig generasjon etter som på en måte skled ut av sovjetsystemet, Dynamo Batumi som Tbilisi, nå blander jeg det hele tiden, men som var øverste divisjon I Sovjet, og da hadde du jo King Kladse kom jo ut av det systemet, Arve Ladse-brødrene spilte jo på det laget, Ketsbaya som nevnte, som nå for øvrig landslagstrener for Kypros, skal også nevnes, det blir en interessant opplevelse, ikke bare når han kommer tilbake til Georgia, han har jo vært landslagstrener der, og vel fra Abkhazia til og med, så vidt jeg husker. Men han kan jo også lage noen scener på Ullevål, by the way, denne ganske eksentriske personligheten. Ja. Og ettertid, som du sier da, så har man hatt Kaladze, som kanskje den store profilen nå, borgermester i Tbilisi, og så har man hatt noen spillere I Tyskland, blant annet Kobayashvili, som FAA-president, og Yashvili, som vicepresident I fotballforbundet.
Det så gøy med de to, fordi for det første heter det jo det samme. Altså, han ene har lagt til tre bokstaver I starten av navnet, men de spilte jo også sammen I Freiburg, hvis jeg ikke husker helt feil. Så det var, de følger hverandre, de gutta.
Dro jeg den historien om Freiburg-Georgierne sist?
Jeg vet ikke, for jeg drakk cha-cha den gangen.
Så men den så bra, den jo så bra at vi kan gjøre det igjen. Kan vi ikke det, Martin?
Jo, vi gjør det. Da capo.
Du hadde jo Kobayashvili. Yashvili spilte på Freiburg, som du sier, begynnelsen av 2000-tallet. Og så hadde du en stopper som heter Tishkitsvili, tror jeg, som var også ganske bra. Og så hadde du en til jeg har glemt navnet. Men du hadde også en høyrebekk som var tysker, som het Tobias Willi. Og han ble jo da Tobias Willi til ære for den georgiske legionen. Så man kan jo si det var fem.
Ja, vi må nesten si det. Det skal ikke være en rein Georgia-episode, Tor Christian, men før vi drar derfra og på en liten runde I Europa, så vi må jo ta med dette med at kampen ble spilt I Batumi. Det var jo en del, jeg kjenner jo folk personlig, som hadde sett seg ut at nå skal jeg få dratt til Tbilisi, ha en unnskyldning I forbindelse med landskampen, og så så de til sin store forargelse at kampen ble ikke spilt der, men I Batumi, og nå har ikke jeg vært der selv, men det en noe spesiell by.
Ja, det jo... Du må jo lenger I landet, lenger øst I landet for at du på en måte skal oppleve det virkelige Georgia, mener jeg da.
Ja, for dette på vestkysten, altså Svartehavskysten, helt vest I landet.
Svartehavet, det vel kun en 45 minutter ned til grensa til Tyrkia, som heter Sarp, grensebyen. Forresten heter Sarp.
Ja.
Ganske morsomt poeng for folk som fra Østfold I hvert fall. Jeg ser du gnir deg unna. Ja. Ja. Men jeg har vært der et par ganger, og ikke til noen forklaringer for disse Adjarane, som det heter, de provinsen der Batumi hovedstaden. Men det jo ikke en like spennende destinasjon som Tbilisi, og den jo ganske... Du har en gamle by I Batumi, som for så vidt også ganske charmerende, men den veldig liten. Men rundt den gamle byen da, så det bygd opp veldig mange high-rises, ikke skyskraper vel å ta I, men I hvert fall
høye skinnende bygninger, og ja. Kasinoer, og
korrekt.
Sydenresorter og sånn.
Og det som jeg har kalt det, at de har på en måte failed Dubai-ambisjoner. og det jeg ble også fortalt, var at under pandemien så var jo Batumi også et veldig populær destinasjon for De hadde ganske milde, sånn liberale covid-restriksjoner, så det var et trekkplaster da for for gambling-lystene fra hele Midtøsten-regionen der. Så, men hvis man skal på en badeferie, så vil jeg ikke anbefale Batumi. Det er jo ikke sandstrender, og det er litt sånn industri rundt der og sånn, så det er jo ikke noe attraktivt å hoppe ut i vannet for folk som på greske øyer og...
Mm.
Og Karibien så er ikke det noe spesielt interessant, men skal man se mer av skal man se det virkelig Georgia da, så må man lenger øst. Men jeg ville bare svare på spørsmålet, for jeg dro jo digresjonen alt for langt ut i forrige spørsmål, Morten. Og det bare en avslutningsanekdote her om dette med Kvaratskhelia og hans på en måte symbolikken for det georgiske folket, og det jo at når Napoli spiller, det er jo to eller tre timers forskjell litt avhengig av sommertid og normaltid. Men Napoli spiller jo da, spesielt i Champions League, så går det da sent på kvelden, og hvis de har en sen kamp enten på lørdag eller søndag i Serie A, så den også ganske sent på kvelden. Og da det umulig å få tak i en Volt, eller en Uber Eat, eller en Walking Cali hjemlevert. Fordi der alt er da totalt burst av leveringer, og det er liksom blitt en sånn event at familier samler seg foran TV-en for å se Kvaratskhelia, og man kan literally høre når Napoli skårer, og spesielt da Kvara, hvis Napoli skårer, så hører du liksom, du hører noe jubel, og hvis Kvara skårer, så det liksom ut, du trenger ikke å lokke opp vindegang, du hører jubel. Og i tillegg så kan du også legge merke til at trafikken er mye, denne beryktede Tbilisi-trafikken, den er mye lettere når Napoli spiller. Så det har blitt en sånn greie som folk bygger det sosiale rundt, da, disse Napoli-kampene.
Det jo helt sprøtt, altså man tror man kjenner et folk og et sted, og så blir det sånn her.
Ja, sånn ble det. Tenk, vi satt der for et år siden, knappt år siden, Morten. Vi snakket bitte litt om Kvaratskhelia, tror jeg, kanskje ikke på podcasten, men jeg mener jeg name-droppet en sånn...
Ja, vi var interessert i det.
Men at det skulle bli sånn som det her, det visste vi jo ikke.
Nei, det visste vi ikke. Men nok om det, eller kanskje en smooth overgang. Det litt sånn du som får regien på neste delen av sendingen her nå, Tor Christian, men du har jo ikke blitt fastboende i Georgia, og du har vært en del rundt omkring i månedsvis nå, egentlig, og sett litt fotball her og der. Du sitter jo i England akkurat nå, det tror jeg ikke vi nevnte spesifikt, men du har vel vært på mer spennende steder enn det også, sett fotball siden sist jeg så deg?
Ja, jeg er jo på en liten sånn... det kunne ha blitt en... ikke jordomseiling, men i hvert fall jordomreisning. Jeg hadde jo kanskje den mest spennende turen som jeg hadde line-up, var jo Colombia U20 Sør-Amerikanske mesterskapet i januar og februar, men av forskjellige årsaker så fikk jeg ikke reist dit. Men ja, jeg har vært borte fra Oslo i godt over et halvt år, og lever ut av komforten, hadde jeg på å si. Jeg har jo det som mest interessant fra fotballperspektiv, da. Det vel kanskje jeg var i Hellas, som mest pyro- og pivo-relevant, fordi i fjor høst, der fikk jeg med meg Panathinaikos mot Olympiakos. Og i den skrivende stund da, så var vel Panathinaikos ubeseiret, og jeg tror de hadde full pott etter 12 kamper eller noe sånt. Og traff da Olympiakos hjemme på hva heter den Nikolaidis, altså den, jeg husker ikke navnet på, du husker det sikkert.
Panathinaikos?
Ja.
Ja, nei, de har vel kommet tilbake til en ordentlig hjemmebane de nå, som jeg ikke husker navnet på, nei. Men tiden hvor de leide dette forferdelige Oaxaca-anlegget over.
Ja da, det på den, den stadion som nå skal bygges ut da. Mm. Og den skal jo oppgraderes til å bli veldig, veldig fin I løpet av 5 år, tror jeg, så skal den stå klar.
Det det grekerne sier.
Ja, 5 greske år, så vi får nå se hva det betyr I, etter vanlig tidsregning. Men,
Apostolos Nikolaidis.
Ja, stemmer. Så det, den kampen fikk jeg med meg. Jeg var jo, dere kan jo forestille dere, det var jo som sagt første gang på, jeg lurer på 17 år, siden Panathinaikos hadde ligget, hatt det forspranget til, til erkerivalen.
Ja, for dette har jo blitt en kamp igjen først denne sesongen. Altså, Panathinaikos har jo ligget med brukket rygg I årevis, men nå det tilbake.
Ja, det så ut til en periode at de kom, det forspranget kom til å bli slukt opp. Men så har de klart å på en måte stoppe den lille nedturen. Gått bra etter på nyåret her.
Mm.
Og ikke minst så klarte de jo før den før landslagsoppholdet da, så ble det jo så klarte de jo 0-0 borte mot AEK som ligger på andre plass. Mm. Og det holdt jo AEK, det var en sånn 6-pointer, så AEK ville jo gått forbi Panathinaikos med seier der. Men jeg forestilte meg jo ikke at jeg skulle få tak I billetter der. Men det klarte jeg.
Mm-hmm.
Og klarte å skvise meg inn på den kampen med 22 000 andre. Og jeg hadde en plan om at jeg skal, nå skal jeg være tidlig ute, fordi jeg skal få meg litt på en måte build up her og sånn. Så jeg tok vel banen fra Akropolis opp til stadion, det bare sånn 20 minutters tur. Time og kvarter før kamp. Tenkte jeg nå, da jeg der oppe kvart over, og da jeg 45 minutter før fra Aspect, tror det var klokka 7.
Mm.
Men da jeg kom inn på metroen, så begynte jeg å lure, liksom, hva skjer nå? Tomt. Så ingen med grønne bortesupporter var jo selvsagt ikke tillatt på den kampen. Men,
jeg tror jeg vet hvor det bærer, for som, hva skal vi si, Øst-Middelhavs-entusiast, så... Jeg vet hva de mener med å være tidlig ute, og jeg vet at vår definisjon av å være tidlig ute ikke nødvendigvis den samme som deres.
Ja, det viste seg å være helt riktig, Morten. Mm. Fordi selv da jeg kom til undergrunnsstasjonen like ved stadion, så var det jo det var nesten bare jeg som steg opp fra undergrunnen, men stadion var jo packed med et vanvittig liv og tifo og det dere kan forestille dere. Og da var det vel 40 minutter igjen til avspark, tror jeg. Og det var jo selvsagt for å påse at Olympiakos-spillerne fikk en hjertelig velkommen og velkomst og ble godt mottatt. Og dommere I tillegg. Da.
Mm. Ja, for de på dommerjævelkjøret før kampen der nede.
Ja, det ender jo ikke. Ja, jeg har også vært på Kypros I den perioden her. Vi kan jo også komme litt tilbake til det, hvis det ønskelig.
Mm.
Men den kampen her, den så jo ut til å gå til å ebbe ut I 0-0. Panathinaikos kunne leve med det, fordi Olympiakos på det tidspunktet hadde vel 8-10 poeng å hente inn. Så det å bare holde nullene var et godt utgangspunkt for hjemmelaget. Da. Og det hadde jo dansk dommer. Dommerteamet var dansk. For dette jo enda verre enn Italia og muligens verre enn Tyrkia. Det kjenner du til bedre enn meg, Morten. Men den på en måte hele atmosfæren rundt dommere og hvordan... Altså, en ting å bli enig om hvilken dommer som skal... ta seg av de forskjellige kampene, det på en måte på ett nivå, men det andre nivået jo hvem som skal bestemme hvem som skal ta ut dommerne. Det som man kaller i Italia designatore, det arbitri.
Mm.
Det blir man heller ikke enig om. Og da ender man opp I en sånn på en måte kompromiss, merkelig kompromissituasjon der man henter den utenlandske dommer et håp om at de objektive.
Ja.
Og her var det en dansk dommer, han holdt en veldig høy linje, og det var få gule kort, og han, jeg synes han opererte veldig godt. Jeg hadde fin oversikt, så jeg satt ved den ene linjedommeren, assistentdommeren. Det var et par dodgy offside calls der som endte opp I mål. Eller ikke dodgy, men omstritte calls som endte opp I mål til Panathinaikos, som ble vinket på, eller var inne I tillegg. Og det var riktig beslutning, men på overtid, jeg lurer på om det var 95. minutt, så brøt jo all leven løs. I form av en da var det en Panathinaikos spiss som var på vei løpende, en ganske ufarlig duell han var på vei til å løpe ut mot sidelinja egentlig, men fortsatt inne I straffefeltet, og så får han en albue som ser litt sånn utilsiktet ut men når du ser det om igjen på video så ser du at det en liksom han, Olympiakos-forsvareren vet at det kommer en der så han gir litt ekstra Mm. Men som sagt, begge spillerne på vei ut av startfeltet. Og akkurat da på linja, så det kontakt med albuen, og etter masse var ene der og en andre, så blir det straffe til Panathinaikos. Jeg vil bare legge til at Olympiakos hadde skårt før, på 85-86, så Olympiakos var på vei mot seieren her.
Mm.
Og så fikk jo da Olympiakos Panathinaikos etter straffesparket og det ble jo da diskutert I ukesvis altså det var ekstra sendinger på TV det var altså jeg var da vel 3-4 dager etterpå, men jeg fulgte det også litt sånn over nett og, det, og selvsagt Marinakis som den store figuren I gresk fotball, eieren til Olympiakos begynte jo å melte seg på med sine synspunkter og det her var liksom tatt helt opp til politisk nivå da.
Ja.
Men når alt kommer til alt og du ser bildene og vi kan jo komme tilbake til VAR senere, Morten, jeg vet du veldig glad I å snakke om det men når man først har VAR og man så på bildene by the letter of the law så var det nok et straffespark Men det var så mange elementer der. Det var at spillerne var på vei ut. Det var ikke en målsjanse. Og det var også det andre elementet her, at dette her var langt, langt, langt over den, den gitte tilleggstiden.
Ja.
Så, ja. Nei, det var en gresk drama av store dimensjoner. Og, veldig... Det var jo på bucketlisten min, Morten, så jeg glad for at jeg fikk krysset av på det.
Jeg glad på dine vegne også. Men dette med å få tak I billett, altså du nevnte det, det jo bare et par 20.000, og et Panathinaikos I uvanlig medvind I moderne tid. Hvor mye måtte du trikse og mikse for å få komme deg inn der? Ingen kommentar?
Når jeg til slutt fant på en måte riktig person og det var en som gammel kontakt I Hellas I fotballmiljøet
ja.
Som hadde gode kontakter høyt opp I systemet I Panathinaikos som jeg tror kampen gikk på søndag og lørdag morgen fikk jeg bekreftelse om at ja, det kan du sende WhatsApp med passe? Og da var det I orden. Og da satt jeg jo plutselig oppe med satt Siki I smørbrødbrigaden der oppe. Så ja, det charmen I sånne land, Morten, ved Middelhavet. Det er ikke langt fra å sitte på en bar og se sammen med noen taxisjåfører til å sitte ved siden av presidenten I klubben?
Nei, altså jeg har jo... Da jeg egentlig ikke kjente deg så godt, så var jo jeg I Israel. Og det var du også, for å si det sånn. Og da var jo jeg der med altså, noen av mine mer rølpete kompiser, altså Roy og Stefan fra Romerike. Du hører jo allerede der at dette jo ikke, dette ikke noe fiff. Og så forteller du at ja, jeg har noen kampbilletter til dere jeg kommer innom. Og så var jo ikke det... Det var jo ikke kortsidebilletter, det var jo VIP. Og da sitter jo plutselig, bare fordi jeg egentlig indirekte bittelitt kjente deg der, så sitter plutselig tre shortskledde romrikinger på samme tribune, da, som, ja, om ikke klubbpresidenter som var der, jeg ble ikke kjent med så mange av de lokale, men det som du sier, det kort vei fra det ene til det andre, hvis man treffer på riktige folk.
Ja. Det er noe av den fleksibiliteten og ja, som kanskje en hva skal vi si da? En døende et døende fenomen lenger nord I Europa, hvor alt på en måte flatt og det bare ja, nå har jo det også sine fordeler da. Det jo ikke sånn at man bare skal liksom kunne skubbe seg foran I køer. Nå var det kanskje ikke så mye kø akkurat på den kampen jeg skaffet dere.
Vi hadde kommet oss inn på den uten deg.
Ja, jeg tror det.
En annen tribune, ikke nok, men vi hadde kommet oss inn.
Ja, men akkurat den kampen her med Panathinaikos Olympiakos hadde ikke jeg forventet at, og I beste fall så ville jeg tatt, selvsagt vært fornøyd med hvor som helst det hadde blitt innkvartert her. Så, men det var I hvert fall en veldig, veldig fin opplevelse. Det skjedde jo for så vidt litt mer. Jeg var jo også på en kamp, bare sånn litt for moro skyld kvelden før, så var jeg så Atromitos mot Aris. Og Atromitos jo en mindre klubb I utkanten av Aten. Jeg var veldig fascinert av å se dette derby mellom Chris Coleman og Alan Pardew.
Ja, sant.
Og det ble vel bare det ene derby, fordi Pardew har vel siden fått sparken. Jeg tror Coleman fortsatt holder fort da. Han har vel et år nå I Atromitos.
Pardew borte, det jeg ganske sikker på.
Ja, det var vel 6 uker siden eller sånt. Så det fascinerte meg. Der var det jo faktisk litt liv, altså litt ugang på tribunet som du ville ha likt.
Ja.
Spesielt I pausen da, hvor Aris-fansen fra Saloniki, Thessaloniki, det ble jo stua bort bak denne målet, og da hadde du, ideen var vel at Atromito-supporterne skulle da I utgangspunktet være på hovedtribunen, bare helt I andre enden. Og den teorien var jo bra, men på en eller annen måte så klarte de å komme seg ut på selve hovedtribunen I pausen, disse ultrasene. Og da løp kanskje et par dusin av disse hjemmetilhengerne over på enden av den hovedtribunen og begynte å skyte fyrverkeri inn I Aris-supporterne og det utløste jo da selvsagt noen slåsskamper med politiet ja. Og pluss et skikkelig leven mellom, for jeg hadde jo også igjen ganske fine billetter med tzatziki I pausen så jeg satt jo like mellom direktørene I til Atromitos og Aris og da ble det jo, da måtte jo vakter inn og skille disse fiffene fordi Aris-lederne var jo selvsagt veldig misfornøyd med at det ble skutt fyrverkeri på deres supportere uten at politiet klarte på en måte og vakter klarte å håndtere den situasjonen.
Så, jeg skjønner dem jo.
Basert på på en måte en ganske random kamp I Hellas så tror jeg man kan oppleve ganske mye mer enn man vil tro.
Merker nå at det begynner å bli et par år siden sist vi hadde en episode om gresk galskap, som begge episodene Pyro Pivo har laget om gresk fotball har het I. Fordi det jo det det
Ja, det jeg kjenner ikke så godt til historikken der, men jeg har jo hørt mitt, og jeg har jo registrert at det har vært tomme tribuner der til med jevne mellomrom, og det vel en grunn til det. Men noe av dette fikk jeg oppleve I Kypros noen uker etterpå. Ja. For der var jeg også på noen kamper I Larnaca og I hovedsak. Var og så på Anortosi som var som kanskje den mest populære, ikke mest populære Omonia vel den mest populære klubben på Kypros men I hvert fall det en klubb med veldig mange tilhengere fra opprinnelig Famagost da, som okkupert område øst på øya spiller kampen I Larnaca og har supportere fra hele landet og har jo også vært I Champions League et par ganger, tror jeg. Men der jo misnøyen veldig stor, fordi det har ikke gått så veldig bra med den klubben, og de jo, nå har det gått såpass dårlig at de ikke klarte å nå det øvre playoff. De ble nummer 8 eller noe sånt, så de spiller jo nå om nedrykk, og ikke bare det, så jo til og med eieren som har vært der I mange, mange år, en ganske kjent, profilert og ganske OK, tror jeg. Kypriotisk forretningsmann, han ser det ut til å ha trukket seg, hvis ikke det bare på en måte et sjakkspill som pågår her, og at han kommer tilbake med glintrende messing som Ivanhoe om noen måneder, etter at det lagt seg, men det virker I hvert fall som om at han har trukket seg ut av klubben, og den har fryktelig mye gjeld, og at det en stor utfordring hvordan den klubben skal komme seg opp. Men jeg var jo på disse kampene da det på en måte sto på som verst litt før jul. Og den ene kampen den fant jo aldri sted, fordi selv før kampen så ble jo keeperen, altså da avspark skulle gå, så ble jo keeperen til motstanderlaget ble jo bombardert av objekter fra supporterne bak mål. Okay. Og etter flere forsøk fikk lagene inn I garderoben og ut igjen, men det samme skjedde, og jeg tror tredje gang så bare bestemte seg for at her blir ikke kamp I dag. Og det var jo også akkompanert med en del liv og røre rundt stadion med Anortosis supportere og politistyrker. Og Anortosis ble også idømt store bøter og kunne vel ikke spille hjemmekamper på noen runder der hjemme på Papadopoulos, den heter stadion. Så der gikk det unna, altså kyprioterne vel sånn greker I miniatyr, bare enda mer eksplosive, mitt inntrykk. Har du sett kamp på Kypros, Morten?
Jeg har aldri vært på Kypros, faktisk. Vi har minst to episoder om kypriotisk fotball I biblioteket, kom jeg på.
Biblioteket, sa du?
Ja, eller I hva man kaller det.
Nei, det var bra hvis det var det du sa, så ja. Likte jeg det.
Ja. Den ene handler jo om da de to Nikosia-klubbene var ledet av nordmenn. Altså, det var Kåre Ingebrigtsen og Henning Berg som var trenere for hvert sitt hovedstadslag. Det var ikke så veldig lenge, men det har skjedd.
Ja, det var godt gjort å få klemt inn den Kåre Ingebrigtsen perioden.
Ikke sant? Det
var vel 6-8 uker, tror jeg, maksimum.
Nei, det var ikke rare greiene, og det en ting Pyro Pivo ikke nødvendigvis kjent for, så det jo... Jeg håper å si å være relevante for tida vi... Altså, det ikke en samtidspodcast. Det veldig sjeldent det aktuelle brennhete temaer som I vinden akkurat nå, som vi tar opp. Men akkurat der traff vi ganske bra. Men Tor Christian, nå har vi vært innom Georgia, Hellas og Kypros, og som ja, altså i egenskap å være meg selv og programleder for denne podcasten, så hadde det jo vært fristende å avslutte der, for det blir jo så veldig pyro-pivo. Men det noe du vil slenge med før vi tar en titt på seriestarten I Norge, som nært forestående? Altså, du har jo vært litt innom flere land, litt mer mainstream land og sett fotball. Det noe du føler for å slenge med der før vi tar turen hjemover?
Ja, jeg var jo noen uker I Portugal, så litt fotball der, men det var litt mer sånn, jeg prøvde å velge litt selektivt ut fra hvilke spillere jeg ønsket å se, og hvilke mennesker jeg ønsket å møte.
Mm.
Så det var jo, det var kamper I Albufeira, og det var små landsbyer utenfor Porto, og det var, jeg tror til og med Porto, Benfica-kampen gikk I den og dette her kommer du jo til like, Morten både Porto Benfica, som jeg har vært på tidligere, bare for å name-droppe det den kampen fant sted I den perioden og Benfica-PSG og jeg valgte å ikke gå på de kampene og jeg var heller og så noen små lag akkurat den onsdagskvelden da, eller da tirsdag PSG Benfica, det hadde jeg sikkert ikke billett, så jeg prøver å juge på meg at jeg hadde noen andre prioriteringer, men, men I helgene så var jeg på en måte på mindre kamper også.
Mm.
Pluss at det tok et par uker, det var jo mer eller mindre ferie på Azorene.
Såpass,
ja. Og jeg var på Santa Clara jeg så ikke kamp faktisk, men jeg var jo så litt trening og litt sånn, jeg synes det var interessant men jeg så litt ungdomsfotball på Azorene jeg bare studdet bort I noen kamper som jeg ble sittende
jeg tror der har vi titteren på episoden ungdomsfotball på Azorene
ja det, men det var jo på en måte fotball, det fotball for oss som elsker litt ball, Morten
Ja,
men ja. Hvis du kobler ut fotball I et sekund, så kan jeg bare legge til at jeg har reist mye, og det har du også, og siste telling var jeg I hvert fall gått over 80 land. Men jeg må jo si at, og jeg har alltid hatt lyst til å reise til Azorene, men det har aldri på en måte falt seg. Det 2 timer fra Porto eller Lisboa og da har jeg på en måte ikke hatt noen spesielt god grunn til å reise dit og jeg har sjelden på en måte ferie, jeg har alt for utomodig til å slå meg til I et fast sted og på en måte tenke på så mye annet enn jobb og sånt men der tok jeg en liten time out I et par uker og det må jeg si var en fantastisk opplevelse jeg var bare på, det vel 9 øyer, jeg var kun på den hovedøya som heter San Jose, eller ja, I hvert fall der Ponta Delgada, det hovedstaden på den øya. Og det en naturopplevelse av dimensjoner som jeg ikke kunne forestille meg, altså fra naturkilder inni landet, utrolig lush frodig natur overalt og selv I Ponta Delgada som ja, det vel en by på kanskje 20 000 innbyggere holdt jeg på å si tilskuere, så nørd jeg der altså hvis du bare tar en spasertur langs havna der, så det jo som å stirre inn I et akvarium altså, og nå tuller jeg ikke det tropiske fiskere alle former og farger, og det bare et helt naturlig ja, naturparadis uten like, så hvis folk skulle ønske en, på en måte en skikkelig naturopplevelse, så vil jeg anbefale en tur til Azorene, det vil man absolutt ikke angre på.
Ja, så det jo litt sånn, for de som ikke catcher Azorene sånn umiddelbart, så gjør et Google Maps-søk, fordi det litt sånn der, det ligger jo langt, langt, langt ute I Atlanterhavet der, I et område hvor du tenker at der det bare hav. Fordi man tenker jo sånn der Europa slutter frem til der Amerika begynner, så det ingenting. Men der ligger faktisk altså Azorene med byer på, ja, som større enn Lillestrøm til og med.
Og vakrere, vil du tro det?
Jeg har ikke vært der selv, så jeg får bare ta ditt ord for det, men jeg tviler jo. Jeg gjør det.
Klart du gjør det.
Ja.
Nei, men det I hvert fall helt fantastisk, og hvis man da kan kombinere det med en hjemmekamp Santa Clara, så jo også det å anbefale. Men ja, det jo som du sier, midt I Atlanterhavet, det vel bare 5 timer til New York, tror jeg, 4,5.
Ja, sikkert noe sånt nå. For det jo
direkte flyvninger til både Toronto og New York og Boston, la jeg merke det.
Jeg har jo et par andre podcaster også, hvorav den ene heter Historiepodden WW2. Altså 2. verdenskrig. Og ganske nylig så hadde vi en episode der om at nazistene faktisk hadde mer eller mindre konkrete planer om å angripe USA. Og da spilte Azorene en nøkkelrolle, fordi det var så nærme du kunne komme det amerikanske kontinentet da, fra Europa, for da kunne du ikke fly reise like langt som før. Nå ble det aldri til at de fikk bomba New York, men det hadde de tenkt å gjøre da, med Azorene som en del av planen. Men det en interessant del av verden, som jeg glemmer litt at finnes der. Men nå har vi vært innom veldig grisgrente strøk, Tor Christian, på tide å vende snuta tilbake til fastlandet.
Ja, siste relevante destinasjon, det vel den siste jeg har vært på, det Italia, mitt kjære Italia.
Vårt kjære Italia har det blitt de siste par årene.
Det har det kanskje blitt. Når ble det ditt kjære Italia, Martin? Jeg blir sjalu her.
Nei, jeg har jo likt Italia. Du også min kjære Tor Christian, da.
Takk, men, det gjensidig det her.
Jeg har likt Italia siden første gang jeg var der, men de to første gangene var vel I sånn 2016-2017. Og da var det, jeg har jo en fortid som språkreiseleder I EF, og da var det turer for å besøke noen italienere jeg hadde jobbet med, og da var det liksom mye være samme dem jeg kjente og deres venner og spise god mat og sånn, selvfølgelig helt strålende, men det var ikke noe sånn det var ikke noe tid for å utforske landet på egen hånd, og det var ikke noe fotball å se, så det først I påsken I fjor at jeg fikk boltra meg skikkelig den turen har du jo hørt om jeg helt sikker på, både på fotball-tv og andre steder, men da fikk jeg jo reist litt rundt omkring I nord, kom jeg på Torino mot Milan og Atalanta mot RB Leipzig, I tillegg til at jeg var litt I Torino, litt I Milano, Pinerolo, som en småby I nærheten av Torino, og Vicenza, som en veldig positiv overraskelse. Og så var jeg innom Venezia et par dager nå I vinterferien, for ikke så veldig lenge siden, og merker at hver gang jeg I Italia, så får jeg mer lyst til å være mer I Italia, og det må jo være tegn på at det et bra land.
Ja, det kan jeg jo bare... Her snakker du jo til menigheten. Jeg vet ikke hvor jeg skal starte med mine Italia, men vi skal ikke gå langt tilbake her og bli sittende her til midnatt, men jeg jo en Italia-elsker av rang. Men min på en måte storhetstid Italia, det var kanskje slutten av 90-tallet, jeg jo Sampdoria-supporter.
Ja, lykke til.
Da, og det vel den klubben som på en måte... Hva skal vi si? På å si godt og vondt, men det jo mest på vondt. Representerer det klubben som står mitt hjerte nærmest. Da. Og jeg ble jo supporter sånn, ok, kall det Glory Hunter, da, men det var da tidlig, sånn sent på 80-tallet, da vant jo Europa-cupen I UEFA-cupen, har du vel, I Göteborg, og så...
Da snakker vi sånn Lombardo, Vialli og sånn,
ja,
eller?
Mm. Ja, Mancini og Vierco ja. Og Cerezo, disse som husker Pagliuca imot. Og da ble jeg fengt av den klubben der, og den har jo hengt ved meg siden.
Mm.
Og de fleste, du har jo utdannet på en måte fotballutdannede lyttere, så de fleste vet jo at den klubben jo ikke bare på vei mot nedrykk, men den på vei også mot konkurs. Mm. Og mest sannsynlig tvangsnedflytning til Serie D.
Det såpass,
ja. Ja, det ser ikke bra ut i det hele tatt. De har jo fryktelig mye gjeld, og de har en eier som... Altså, president Ferrero, han måtte jo trekke seg for godt over et år siden, på grunn av ting relatert til andre aktiviteter enn fotball.
Mm.
Men han måtte da gå som president, men han har jo beholdt da eierinteressene. Og han kjører jo da en skikkelig sånn tøff prosess mot eventuelle oppkjøpere. Og det ene og det andre har jo blitt nevnt her, det var jo Qatar muligens en overtagelse fra Qatar, heldigvis skjedde ikke det.
Mm.
Og det jo nesten sånn at du heller la klubben starte på nytt, som Fiorentina og Napoli måtte gjøre i sin tid, enn å overlate til Qatar-eiere. Så det kan jo være en dodged bullet, men i hvert fall da, ja, så slutten av 90-tallet, 2000-tallet, så var jeg med i Italia og bodde der litt, og sånt. Siste 10 årene har jeg ikke vært der så mye som jeg har ønsket å være, litt på grunn av at jeg har jobbet andre steder og hatt
mm.
og det har vært pandemi og det som var her, så jeg tok en skikkelig tur nå. Litt for å, som du sier, Morten, bare immerse meg selv i italiensk kultur og liv.
Mm.
Men også gjenoppfriske litt av gamle kontakter og sånne ting, og se noen kamper. Så jeg fikk jo startet i Roma, var der et par uker, og så var ikke så interessant, ikke så mye enn derfra, som relevant i podcasten her i hvert fall. Men så stoppet jeg Napoli i 10 dager.
Da, nå snakker du mitt språk her. Jeg har ikke vært i Napoli, men det er... Jeg har snakket veldig mye om dette her og der, men Marseille og Napoli har vært 2 steder som jeg virkelig har villet besøke, både byene og lagene. Og Marseille fikk jeg endelig krysset av i romhjulet. Napoli er nå skyhøyt på min ønskeliste.
Det vel litt sånn, det et triangel her. Napoli, Marseille og Liverpool.
Ja, Liverpool ikke så nøye.
Nei, men ok, Liverpool i Britain, da, men innenfor engelske på en måte kontekst, så vel det som nærmest Marseille og Napoli.
Ja, og med det så legger du litt sånn gritty havneby hvor folk har måttet klare seg selv og bære preg av det i dag.
Ja, og at man har en enorm sånn mobiliseringsevne rundt egen kultur, og at det en ja, havneby, og havnebyer har også sin egen kultur, og at det liksom, kanskje levestandarder som litt under gjennomsnittet i de landene som de befinner seg, selv om det vanskelig å vite hvor, bortsett fra London, det dårlig levestandard i England akkurat nå. Det er jo nesten som å komme til et u-land. Og det sier jeg bare med bittelitt affeksjon. Jeg har også bodd i England i mange år. Så. Men det ser jo ikke bra ut i hele tatt for det landet her, og spesielt etter Brexit og sånne ting, men det kan vi jo ta i en annen. Det er jo ikke politikkpodden, dette her. Men,
innemellom, så.
Men jeg tok nå turen til Napoli, og den historien her tror jeg kanskje har nevnt at siste gang jeg var i Napoli, det var en del år siden, 25 år siden, tipper jeg, og da var jeg der i regi av å være Sampdoria-supporter. Jeg sto da sammen med Sampdoria-supporterne, kanskje 100-150 fra Genova, eller andre deler av Italia for den saks skyld, men I hvert fall I designerte Sampdoria-området på denne ganske falleferdige stadion som da het San Paolo stadion. Nå det jo Diego Maradona stadion.
Og da var det falleferdig for 25 år siden.
Ja, det helt korrekt. Og det jo ingen inviterende setting uansett hvor du sitter. Fordi som de fleste lytterne vet så jo absolutt majoriteten av stadionanlegg I Italia jo kommunale.
Mm.
Og med det så fører det jo til at det veldig liten interesse I å investere og oppgradere disse ganske dyre anleggene, som også da blir rasert av besøkende. Dessverre det sånn.
Mm.
Så da stod jeg der, og det var en ganske kjedelig kamp, men Napoli tok ledelsen 1-0, og etter sånn 75 minutter så får Sampdoria frispark fra cirka 35 meter. Og da stepper jo Sinisa Mihajlovic opp.
Mm.
Fred over hans minne. Fantastisk mann, som vi mistet her for et halvt år siden. Og han gjorde jo som han alltid gjorde, og la den I krysset. Og da skjedde det ting. Da begynte utrolig nok Sampdoria-supporterne, og meg selv inkludert, å juble.
Mm.
Og det var ikke Napoli politi oppbudet, som omtrent matchet antall supportere 1-1, så veldig fornøyd med, så de begynte bare å hamre løs på oss. Så. Men jeg tror den lille unge baken min fikk faktisk unngjelde. Ikke unngjelde, det betyr vel at den fikk faktisk bank, men det fikk den ikke. Batongene satt jo løst, men jeg klarte å lure meg unna verste utbruddene her, men det var litt sånn italiensk fotball på 90-tallet da. Det var sånn umotivert politivold som man kan bare fordi Sampdoria skårte. Det var ikke noe tendens til, det var ingen som prøvde å hoppe over noen gjerder, eller, og du var jo på en måte isolert som om du var I en I måte en kylling går så eller inne I et sånn hva du sier sånn farm hvor du var innebura da som dyr.
Mm.
Så du kunne ikke få gjort noe gærent der bortsett at du holdt med feil lag.
Nei.
Så det var ikke noe spesielt koselig, men og jeg husker jo da så gikk jeg fra kampen sånn det var liksom det skulle ikke teknisk sett være mulig å forlate stadion som Sampdoria-supporter, bortesupporter, før sånn typ halvtime etter sluttsignalet. Men jeg tror jeg gikk kanskje et par minutter før slutt, for jeg var ganske gira på å komme meg litt ut I tilfelle det ble enda mer bråk. Så da gikk jeg sammen med et par andre, vi gikk bare over liksom over plassen utenfor stadion, og da kom det politiet bort og sa at hvor skal dere? Så sa jeg, nei, vi hadde ikke noe utstyr eller drakt eller noe sånt på oss, men de så jo at vi kom fra Sampdoria inngangen, og så sa de, nei, men vi skal til metro og tilbake til sentrum, og da sa politiet, nei, det skal dere ikke, det skal inn I politibilen her, og vi skal kjøre dere til et trygt sted. Så det var litt sånn italiensk politi på godt og vondt, og vi ble eskortert da tilbake til sentrum, og de droppet oss opp av, og det var veldig hyggelig. Men I det rommet imellom der da, så må jeg jo si at Napoli har blitt en litt annen by. Det fortsatt veldig, veldig annerledes resten av Italia. Det en veldig spesiell atmosfære. Kan jo ikke sammenlignes med nord, som du var inne på, Martin.
Mm. Mm.
Men det har blitt veldig mye renere, trafikken roligere, det liksom blitt mer sivilisert da. Og du føler deg ikke så utrygg som du gjorde back then. Og jeg bodde jo nå sist midt I Via Toledo, som hovedgata I Napoli. Og nei, jeg synes det var kult, men det var moro å være der I den perioden også, da, I og med at laget da hadde 15, nå det 18-19 poeng, forsprang ned til nummer 2. Og bare bevitne det folkelivet og flaggene som henger ut av vinduene I Quartiere Spagnoli, som gamle byen der. Var oppe og så på denne Maradona-type museet der. med murals, graffiti. Det var Kvaratskhelia-bilder på veggene på restaurangerne. Og det var til og med søpplepose med Juventus-logo, Martin. Det kan du ikke.
Det fint.
Så jeg tok noen bilder av det som jeg ikke har fått sendt av, men det skal jeg få gjort på et eller annet tidspunkt.
Da havner det på Instagrammen vår, tenker jeg, i forbindelse med denne episoden.
Ja, da kommer det etter opptak her. Men det var nydelig å være en del av på en måte, den stemningen som hersker i Napoli nå. Da.
Ja, og det jo en by som virkelig... Altså, Runar Skrøvseth fra Dritta Hadsight, han har jo sin måte å definere hvorvidt noe en fotballby. Og det jo om du merker at det kampdag når du ankommer byen. Men i Napoli så merker du vel egentlig at det et fotballlag sånn uka rundt, fordi den byen jo dekorert i hvitt og blått, har jeg inntrykk av. I hvert fall i forkant av alle hjemmekamper, men det virker nesten som om det ganske konstant.
Ja, i bysentrum der så det nesten ikke noe forskjell på om det kamp eller ikke. Det og det disse supporterstalls, sånne, altså ingen, det jo en sånn running joke i Italia at den butikken som går dårligst del i Italia, det jo offisielle butikken til Napoli. For alle kjøper jo fake og drakter der. Men jeg synes jo på en måte det en fantastisk historie, da, for det jo en by som på en måte også har, som fattig og har hatt sine store sosiale problemer.
Mm.
Og kriminalitet og så videre, og som nå får et skikkelig løft med det Scudetto som på vei. Det jo ingen som kommer til å ta fra dem det nå.
Nei, de tar den.
Og i tillegg Champions League, hvem vet, de har Milan som de burde slå, og så får de vinnerne Inter og Benfica, tror jeg, neste runde. Mm. Og det skal jo også være overkommelig, så at Milan lurer seg til hjembyen din til en final der, Morten. Mm-hmm. At Napoli blir å finne i Istanbul er ikke helt umulig.
Nei, på det verste av de fire store stadionene i byen, selvfølgelig. Men Tor Christian, vi kan jo runde av ved å se litt frem i tid. Nå har det vært veldig mye bakover og til det siste halvåret ditt spesielt, men når denne episoden kommer ut, så tar jeg påskeferie i hvert fall. Og på tampen av den ferien så starter faktisk Elitserien her til lands. Og jeg håper jo, nå det veldig mange som drar til fjells da, det litt uheldig, men jeg håper jo å få gitt ut en seriestart spesial med litt tabelltips og sånn, men i påvente av det, hva ser du for deg? Vi kan prøve å holde det litt enkelt da, siden vi begynner å bli litt groggy begge to, men sånn, topp og bunn i Elitserien 2023. Hva ser du for deg?
Nei, altså det er jo vanskelig å se at noen nykommere på en måte skal blande seg helt i toppen der. Det blir jo de to som var der i fjor, vil jeg tro. Hvis vi snakker om toppen, jeg tror ditt Lillestrøm vil være aktuelle. Synes du har gjort en god jobb med å...
Ja, da tenker du på plassene bak de to. Ja, altså Glimt og Molde. Ja.
Ja, jeg gjør vel det. Mm. Jeg spent på Brann. Altså, det de ikke bare fordi de bare blåste gjennom Obos, men fordi de har vært utrolig gode i treningskampen og i køppen og virker ekstremt solide. Så det vel det jeg tenker i første omgang, hvis ikke du har noe mer...
Nei, altså jeg lovte jo å overraske deg litt med denne såkalte antimaningen, som for øvrig ikke et ord, det må folk bare slutte å bruke, men som romriking da, så er jeg helt enig med deg i at Glimt og Molde, samme faen hvilken rekkefølge, de kommer til å ta de to første plassene, og så tror jeg omtrent helt oppriktig at Lillestrøm tar medalje, blir nummer tre. Og det ikke nødvendigvis fordi jeg tror at vi så fryktelig gode, men jeg ser ikke helt hvem andre som skal være bedre enn oss.
Nei, jeg følger deg til viss grad der. Jeg tror jo skal ikke jeg fortsette å mase med brannen, Grammy, men Jeg tror Brann... Jeg begynner å lure på om det kan være et lag som begynner å blande seg opp I topp 5. Da. Og hva skjer da? Men apropos antimanning, kan det være sånn språkrådet innstiller det til årets nyår? Nyår 2023?
Jeg håper virkelig ikke det. For det første det jo ikke nytt, siden folk har brukt det I hvert fall 4, 5, 6 år nå, tror jeg. Men det bare... Det jo bare, det bare god gammel pessimisme. Eller, det ikke sånn at, I hvert fall jeg jo, hvis jeg I en gruppechat eller noe sånt, så setter jeg alltid sånn automatisk tommel ned reaksjon når folk bruker ord som jinx, fordi jeg verdens minst overtroiske person selv. Og dette med, altså jeg ikke... Jeg har fått et rykte på meg for å være veldig negativ til LSKs sjanser, men jeg har aldri prøvd å bygge Lillestrøm ned for å på en måte lure fram. Nei, altså jeg, når jeg har sagt at Lillestrøm sjanseløs, så har jeg oppriktig trodd det. Og derfor så har jeg heller ingen problem med å være optimistisk nå som det faktisk ser ganske bra ut. For det er realisme vi driver med på Romerike, det er ikke antimaning, hva noe enn det betyr.
Du vet veldig godt hva det betyr, men det, jeg skal ikke mase mer om det, Morten. Men skal vi ta et ord om var før vi gir oss, eller?
Ja, jeg har jo ikke noe lyst, men jeg kan jo bare si, sånn, siden det jo en høy andel av lytterne som aktive supportere, jeg var på et møte I Lillestrøm her om dagen, hvor vi diskuterte og planla litt sånn aksjonsform når man merker at VAR trer I kraft. For første gang spesielt, da, men også hvordan man skal markere holdningene sine til VAR gjennom sesongen. Og da fikk jeg inntrykk av at vi litt sånn, ikke helt alene, men at dette virker ikke å være... høyt på dagsorden til de fleste supporterklubbene rundt omkring, og da, hvis det stemmer, så vil jeg bare be alle som holder med andre lag der ute om å rett og slett ta seg sammen og skjerpe seg, og ta en runde på hva man skal gjøre, fordi dette argumentet, hva kommet for å bli, det holder ikke. Som Trym Hogner sa I en førjulsepisode, om polakkene på slutten av 30-tallet hadde sagt nei, nazismen kommet for å bli, Så det ikke bra nok, rett og slett. Man kan si fra hva man mener, selv om man ikke nødvendigvis tror at det vil endre noe. Men det handler litt om å være på riktig side av historien. Det var mine ord. Du har sikkert andre måter å angripe var på, eller diskutere var på, Tore Christian.
Ja, jeg vet ikke hvordan jeg skal følge opp den analogibruken der. Da. Den var jo ganske heavy.
Det en såkalt brei kost som Trym liker å male med.
Ja, det kan man jo trygt si. Nei, jeg tror vi på samme lag der. Altså, jeg tenker at jeg ingen fan, og det er så mange lager da, man kan jo snakke om hvordan det implementeres, altså, og det jo en klisjé, og det liksom sånn, men det jo sant at for eksempel I Italia så har du jo mye mer tak på var enn man har for eksempel I England.
Mm.
Uten at den nødvendigvis gjør ting noe særlig bedre. Men man har ikke det uventede, altså at man begynner å tolke ting as they make it up, as they go along.
Ja, veien blir til mens
England,
man går.
Og det liksom sånn, I England så det, hvis det et stort lag som, populært lag da, på hjemmebane, som har en dodgy call, så det sånn, nei, vi lar den gå, vi sjekker den ikke.
Mm.
Og så det Lilleputt Bournemouth, som har en spiss, blir kappet av beina, så det liksom sånn, nei, det der riktig det. Så det den dimensjonen der at det fortsatt et menneskelig element av inni bildet av de som sitter og studerer det.
Mm.
Men det jeg litt opptatt av som ikke har kommet opp I diskusjonen her I hele tatt, da, det jo mer filosofisk sak enn noe annet, og det handler jo om offside.
Ja.
Og hvorfor offside-regelen ble implementert i det hele tatt. Og det var jo for å stimulere offensivt spill og på en måte komprimere spillet sånn at ikke det ble gamle dager, altså du hadde spisser som bare kunne stå 20 meter i offside og så du kunne få et mer taktisk spill da, som flyter bedre. Mm. Og meningen med det var ikke at offsider skulle bare stoppes på millimeteren. Men meningen var at man bare skulle stoppe angripere fra å stå posisjonere seg sånn at spillet ble kompromittert.
Mm. Og det har jo vært noen endringer i den regelen. Altså, i forkant av VM94 så kom jo den der at hvis du aktivt signaliserte at du ikke var en del av spillet, så skulle du ikke vinkes på. Den ble jo tydelig i, var det kvartfinalen mellom Nederland og Brasil, når Bebeto spilles gjennom der og dribler keeperen og skårer og har den der babyfeiringen som ble... Da går jo Romario nesten med hendene i lomma, altså hvis Sjorsen hadde hatt lommer, så går jo han demonstrativt imot for å vise at han ikke er en del av spillet. Og så hadde du VM i Tyskland i 2006, hvor man poengterte atter en gang, da, at ved tvil så skal det komme angripende lag til gode. Og det ble jo et kjempemesterskap med masse offensiv fotball og sånn. Mm. Og nå har du da... Du skal ha offside nesten ned på sånn hens-nivå, at dersom den toucher borti, så er det hens. Og det er jo stikk i strid med det offside har vært siden implementeringen som du nevner, og med de justeringene og presiseringene som jeg nå var innom. Det er jo et steg i fundamentalt feil retning.
Ja, jeg synes du oppsummerer. Du la ord på det jeg egentlig ønsket å si, bare på en mer eloquent måte. Og det andre er jo også den impulsiviteten da, ved fotball, som både supportere, som spillere, som ledere, som absolutt alle som bryr seg om fotball, som vi aksepterer at det å kunne juble når ballen går inn i nettet og ikke på en måte legge inn masse caveats og reservere seg og så vente på reviews og så liksom blir det en halvhjertet feiring.
Ja.
Det, akkurat, og de momentene der er utrolig viktige da, for sporten og appellen til sporten at det skal være at det skal være en, at det skal være pulserende at det skal spille litt på grensene og at det skal være mulig å på en måte og jeg mener i tillegg da, hvor mange avgjørelser er det som har vært feil opp igjennom altså kanskje folk er lagd litt annerledes enn meg da, men jeg jo også supporter og det kamper jeg lever meg skikkelig inn i men selv om motstanderlaget får en feil idømt straffe eller et mål som har vært offside eller, men du går jo videre det jo ikke sånn på en måte at du livet stopper og at du snakker om den beslutningen i år og dag etterpå du aksepterer det menneskelige feilen som dommer kan gjøre, det aksepterer du som en del av spillet,
nettopp.
Og i morgen er det glemt på en måte, og så går du videre og sånn har det fungert i 100 år og så og da mener jeg at det kan bestå jeg tar heller det enn den kostnaden som og de på en måte nye demmende hemmende og restriktive emosjonelle tiltakene som var bringer med, hvis det gir mening.
Det gir veldig mening, og det gir kanskje ekstra mening i lyset av at du akkurat har pratet om Italia, hvor emozioni er liksom alfa og omega, da. Og det er det jo egentlig her i Kalle Nord også. Og så er det litt sånn, nå setter jeg det veldig på spissen, da. Men inntrykket er jo litt at de som ønsker var, er dommerne og TV-selskapene, mens supportere og spillere ikke vil. Og igjen, det ikke, jeg har ikke sånn veldig tung empiri på den påstanden, men det litt inntrykk jeg har, og hvis det i nærheten av riktig, så er det jo litt sånn hvem dette spillet for? Hvem det du skal høre mest på?
Ja, ja, og det jo et opplagt poeng I tillegg, og, og så det sannsynligvis også betting her. Altså, hvis du ser folk som profilerer seg, profilerte bettere, folk som driver med betting, så de veldig, veldig provar.
Ja.
Min spiller ble på Guds skyld ikke laget for betting. Det,
nei, det ikke trav, dette her.
Nei, og det jo om noe, et av ondene fotballen, det jo for så vidt betting, altså, som oppmuntrer til også andre ting I kjølvannet, manipulering og så videre.
Mm.
Og så kan man jo også si da, at man kan man bare tenke seg at hvordan dette her blir I Norge, altså, vi har jo ikke dommere på nivå med det man har I Italia eller I Tyskland, eller jeg vil ikke trekke inn England, fordi de så fundamentalt inkompetente, vel ordet jeg skal frem til. At, litt stammende norsk blir det etter alle disse månedene I utlandet, Morten. Men så man kan jo bare forestille deg hvordan dette blir I Norge med tolkning og...
Dårligere dommere og færre kameraer. Og, nei, det blir jo...
Ja.
Det jo oppskrift på katastrofe dette. Litt stokkete norsk blir det her, herfra også, Tor Christian, for nå har jeg tømt chatten. Og jeg lurer på om det også signalet på at vi har tømt oss for nei, hva det jeg sier for noe? At vi ferdig. ferdig snakket for denne gang. Men vi har jo mer å si begge to, så det, selv om vi ferdig for denne gang, så vi ikke ferdig på siste gang, tror jeg.
Det håper jeg virkelig ikke, og så håper jeg på et snarlig gjensyn I helst I Georgia, Morten.
Ja, helt enig. Uansett, tusen takk for at du tok deg tid fra det Manchester, eller hvor du nå, egentlig?
Det korrekt.
Ja, fra Manchester, med den beryktede flyplassen. Og at du tok deg et par digitale pivo med meg og pratet litt om ungdomsfotball på Azorene. Det satte jeg stor pris på.
Takk for at jeg fikk gjeste, og så vil jeg bare benytte anledningen til å ønske hele Pyro-menigheten, og ikke minst Pivo. En riktig god påske og god fotballsesong 2023 med eller uten bar.
På vegne av Pyro og Pivo-menighetene ønsker jeg deg det samme tilbake Tor Christian til deg som hører på, takk for at du gjør nettopp det vi Pyro Pivo-podd på Twitter og Instagram mitt navn Morten Gallosen og hvis ingen dør på korset så håper vi å komme ut med en Elitserie oppstartsepisode neste uke. Ha det bra! Moderne medier.